Кадерле киши дуслар, моторлыкка батырлыкка умтылушуларны, хыялланырга сирлешүргө яратуучуларны һәм әлбәттә бәхет дигән сирле дөньяга юл ярышларны сирдәшханәгә чакырабыз. Сәнгать өчен матурлык урманда түгел, кеше күңелендә. Кешедәге матурлыктан көчлерәк матурлык юк дөньяда, дип язган драматург һәм шагыйр Хәй Вахит. Радио тыңлаучы дусларыбыз да безнең белән килешер мөгаен. Ә менә куйган максатыңа ирешү өчен яшьләргә аз гына булса да заманадан алдарак бару кирәк. Тормышта күбрәк ихтияр көчен җиңеп яшәүчеләр ота. Куйган максатыңа ирешү, тормышта дөрес юл сайлау – болары синең ныклыгыңны сыный торган сыйфатлар. Без дә күңелләребезне паклап, киләчәккә матур хыяллар корып, үз максатыбызга ирешү өчен тырышыйк әле. Бүген без дә күбрәк матурлык турында сөйләшербез. Тапшырубыз кунагы да күңел халатын табигатьнең аклыгына манып, гүзәл әсәрләр тудыручы рәссам-дизайнер Ләйсән Вәлиуллина. Аның белән тапшыруның авторы Дания Ғанединова сөйләшә. Хәзер микрофонны аларның үзләренә бирик.
Хәерле кич, Ләйсән.
Хәерле кичләр сезгә дә.
Менә синең белән иң элек танышып китик әле.
Мин Яршалы шәһәреннән үзем.
Син инде художество мәктәбен тәмамладың әйме?
Әйе, мин үзем беренче класстан бирде, менә икенче художественный мәктәпне тәмамладым үзем. Соңыннан инде институтка кердем. Компи хәзер инека диплом буенча художник-проектировщик. Соңыннан инде менә шул диплом буенча берничә ел эшләдем дизайнер булып, дизайнер интерьеры буенча инде. Һәм соңыннан менә
балалар белән эшлисем.
Балалар белән эшлим. Һәм рәссам буларак менә әкрен генә үсәм. Хәзер икесен бергә алып барам инде. Ну, икесен дә алып барган авыррак әзрәк. Барыбер монда да вакыт күп кирәк. Рәсем ясау буенча да шул картиналарга барыбер вакыт табарга өйрәнергә кирәк.
Рәсем сәнгатенә өйрәнү өчен кешедә нинди сәләтләр булырга тиеш? Үзеңне ничек үстерергә?
Әгәр дә менә баланың теләге булса, ул бар нәрсәгә дә ирешергә мөмкин. Һәм үз-үзеңә таләпчән булу инде иң беренче урында тора.
Менә син сәнгат мәктәбендә ничә ел укыган идең үзең?
Сәнгат мәктәбендә мин инде менә беренче класстан, ул беренче класска тикле. Иң беренче көннәрдән безнең класс сәнгат юлыннан ук барды. Кайберләре менә үтеп китте, кайберләре инде шулай мәктәп уровеньендә утырып калдылар инде шул. Художественныйга киткәннәре белән бергә институт тәмамладык менә без. Кушалыда.
Хәзер бит инде син үзлегеңнән нәрсәләрдер эшлисең. Шәхси заказларда аласыңдыр бәлки, бармы шундый?
Шәхси заказлар бар да инде, мин һәм диплом белеме буенча да эшлим инде.
Менә син үзең сәнгатьнең менә шушы рәсем сәнгате төрендә нинди техника белән эшләргә яратасың күбрәк?
Рәсем сәнгатенә инде миңа мәктәпкә эшләргә урнашу белән Мадияр Шарипович Хазиев белән танышып, ул мине үзенең шул остаханәсенә өйрәтте. Шамаил техникасы буенча.
Ялага ясау.
Ялага ясау. Әйе.
Коргашлар куеп.
Әйе, менә шул техникага өйрәтте дә, шул 14-нче елы бу. Шул елдан бирле мин шул техника буенча әкрен-әкрен үзләштереп, үземнең ниндидер яңалыкларымны кертеп, Мадияр Шарипович белән өйрәндем. Мадияр Шарипович миңа менә рәсем сәнгатенең шул ягына
юл күрсәтте.
Юл күрсәтте, мәхәббәт. Аштырам. Шуннан бирле менә Аллага шөкер рәссамнар берлегенә кердем. Аллага шөкер.
Менә шушы юлдан китү өчен беренче сыйныфтан ук әзерлек алып барырга тиешләрдер, шулаймы?
Беренче сыйныфтан ук әзерлек булса, әлбәттә әйбәт. Балалар бәлек чакта аларның бар бер кызыгулары бигрәк күп бит. Шуңа менә рәсем ясау буенча кызыгу булса, аны художественное направлениегә бирергә була. Һәм анда инде укытучылардан да тора инде бу эш. Укытучы аны кызыктыра алса, ул баланы, ул менә шул юл буенча китә ала инде.
Менә сезнең инде бәлки гаиләдә бардыр бу юнәлештә эшләүче, юкмы?
Гаиләдә әни ягыннан дием икән инде, әни безнең Мадияр Шариповичта 1-2 ай укып алды ул. Мин инде Мадияр Шариповичны шул вакыттан ук беләм, элеккедән бирле. Әнидә талант бар, ул вакытта художественный направление буенча рәсем ясау буенча уку юк иде. Шуңа ул укып китә алмаган инде. Әти минем барыбер менә үзенчә шундый сәләтле кеше, кул остасы. Инде мин шул иҗат гаиләсеннән туган кеше инде.
Бу һөнәрне инде син зуррак дәрәҗәгә алып чыгарга уйладың.
Әйе, әйе. Инде әни ягыннан бабайлардан менә шул элекден үк килгән
кул эшләре буенча
әйе. Мин инде шул укып, инде хәзер алга таба ала бирса,
үсеш алачаксың.
Әйе.
Яшьләргә үз юлларын табу өчен хәзерге вакытта авырмы, җиңелме ул?
Нык авыр. Шынлап әйткәндә, чөнки миңа үземә авыр булды. Менә инде шушы рәсем сәнгатенә керү белән генә мин үз юлымны таптым дисәм дә була. Бары бер менә хәзерге дөньяда балаларны урнаштыру да нык авыр, балаларны үзләренә дә минемчә шитен.
Син үзеңнең сәнгат юлыңны тапкансың. Бүгенге яшьләр ниләр белән мауга? Менә син аралашасыңдыр инде.
Бизнес. Күбесенең башында бизнес һәм акча. Творческий кешеләргә бары бер менә шушы дөньяга керергә әзрәк авыррак дип уйлыйм.
Иҗат акча китермәй.
Иҗат акча китерә, чиста иҗади кеше бары бер менә ул бүтәнчә яши дим.
Алар рухи яктан
үсәләр, әйе. Андый кешеләргә бәлкем авыррактыр да.
Яшьләр турында сөйләшкәч, сез бит инде кичләрен чыгып йөрисездер, буш вакытларыгызны кайларда үткәрәсез?
Буш вакытларда инде мин паркларга чыгырга тырышам. Мин бик табигатьне яратам һәм менә шул буш вакытларда инде мин урманга чыгып керергә тырышам, берәр иптәш кызны аламын да, или үзем генә шунда паркларда йөреп,
йөргәндә этюдларда
ясарга тырышабыз инде шунда, әйе, менә күңел бары бер тарта, этюдлар ясарга чыгырга исәп бар инде.
Шаулы төнге клублар сені қызықтырмай?
Йок, анты жерлерге гілді ергенім йок. Анты жерлер қызықтырмай.
Бүгінгі ешлерге сен өзіңнің кенешлеріңіне әйтәлі, өз елің табыр үшін, нешлерге аларға?
Ең әліктән енді кішінің мақсаты болырға тиеш. Тұрмыштан нәрселер керек, бұ тұрмышқан нинди яңалықлар кіртәсі келеміне шул алдағы күнге қойған хиялны тұрмышқа ашырырға керек. Шуңа төрле шаушулардан арыны бары бер менә бу дөньяга нәрсә өчен килгәнне онытмаска кирәк. Шул көч бирә. Менә шул үзенең максатлары кешегә бары бер көч бирә.
Менә үзеңнең укыткан укытучыларыңа да әйтәсе фикерләреңне әйтәле. Менә сиңа шушы елга керергә кемдер ярдәм иткән бит инде.
Минем инде укытучыларым бик күбе, художественный мәктәптән дә, институттан да. Аларны атап бетерерлек түгел, алар бөтенесе художниклар инде. Мин һәрберсенә рәхмәтлемен. Иң зур укытучы минем өчен иң олы кеше дип әйтәгендә, ул Мадияр Шарипович Хазиев. Мине менә шушы сәнгат юлына борып җибәргәне өчен мин нык рәхмәтлемен, Мадияр Шарипович, сезгә. Сезнең ярдәмсез мин бу уңышларга ирешә алмас идем. Радио тыңлаучыларга үзләренең юлларын табырга, бәхетле тормышта яшәргә насыйп булсын.
Рәхмәт сиңа, Ләйсән. Шулай ук сиңа инде уңышлар теләп калам.
Рәхмәт.
Беренче генә очрашу булмас.
Рәхмәт сезгә, бик зур монда чакырганыгыз өчен.
Сез күңел халәтен табигат матурлыгына манып, гүзәл әсәрләр тудыручы рәссам дизайнер Ләйсән Вәлиуллина белән әзерләнгән тапшыру тыңладыгыз.
Татар яшьләре киләчәге бу илнең
ата-баба рухын гасырларга илде саклар хуҗалары бу җирне
анам теле җанда атам кеше канда без татарның яшьне Яшнеп яшәре
Башлар елмәгән Йүгән килмәгән Без бит ғырур милләт Татар яшләре Без ул татар яшләре Бер йытрықта мәң тейе
Без татарының яшәре yaşınat, yaşınat yaşarı.
Başlar yilmegen, yilgen kilmegen, besvid durur millet, dağlar yaşları. Бәс ұл татар яшләрі, иман нұры жанда жандамам.
Біз қатырлы яшләр, қышсын меше яшінәр, біз бұлғанда ватан яшәр
менә шулар иде. Хыял ынтылышларыгыз һәр чак алга дәшип торсын, дуслар. Сердәшхана тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганетдин әзерләде. Аниягы Бадуллина алып барды. Киләсе дүшәмбегә кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Матурлыкка сыкланып яшик, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.